Du lytter til P1.
Så kommer...
Ej, jeg så især til min skræk, at du stiller mig et spørgsmål om det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det.
Hvordan går I panik nu?
Jeg har ikke set det.
Jeg kan stille spørgsmålet.
Nå, okay.
Men så kan du bare sige det første, der falder dig ind, Karen, altså. For nu kommer så åbenbart et spørgsmål, som du har frygtet, kan jeg forstå. Du må simpelthen ikke få angst over, at jeg spørger dig. Hvis du skulle have en rekord med Kines rekord på, hvilken rekord vil du så gå efter?
Jamen, det er jo det. Det ved jeg simpelthen ikke.
Hvad er du god til? Kan du koge æg? Kan du jonglere? Kan du bygge noget på tid?
Måske lave mad i 100 timer.
Lave mad i 100 timer? Jamen, der er faktisk hård konkurrence om lige præcis den rekord. Bizart nok, for grunden til at spørge, det er, at mængden af rekordforsøg er eksploderet rekordforsøg til Guinness rekordbog i lige præcis Vestafrika. Og der bliver shippet, der bliver skrejet. Det kunne også være, at det var noget for dig. Eller undgå at svare på spørgsmål i lang tid. Kunne også være en af de rekorder, du gik efter. Der er også blevet lavet en rekord netop i at lave mad i lang tid. Og hvad er det, der foregår i Vestafrika med alle de her rekordforsøg? Ja, det skal vi tale om i denne her time.
Hvor vi også skal høre musik og danse, det er alt sammen i kulturen på B1 med Jay-Z og Beyoncé.
Lige præcis.
Og der er Mozart nyt, fordi et indtil nu ukendt værk fra Wolfgang Amadeus Mozart er fundet i den tyske by Leipzig. Værket er 15 minutter langt. Det hedder Serenade XC, hvis det skal være på tysk. Og eksperter mener, at det er komponeret, da Mozart var helt ung. Vi kan faktisk godt sige nærmest barn Esben Tange. Kan vi godt sige det?
Jo, altså man er sådan mellem 11 og 13.
Ja,
sådan, 11 og 13 år. Vi ved det ikke præcist, eller dem, der sådan har forsket i det. Det er sådan forslutningen af 1770'erne.
Ja. Og det er jo helt utroligt, at der stadigvæk kan findes noget, men det er fundet af nogle eksperter på Leipzigs musikbibliotek i forbindelse med, at der er kommet en ny udgave af det, der hedder Köchel-kataloget, som er sådan en kæmpe oversigt over Mozarts værker, og det er som kommet i en ny udgave, og der har man så fundet det. Esben Tange, koncertvært på vores søsterkanal P2. Ordentligt velkommen.
Tak.
Ja, hvad vil du sige? Er det overraskende, at man kan finde ukendte stykker af Mozart?
På den ene side er det enormt overraskende, og på den anden side er det overhovedet ikke overraskende.
Altså, hvorfor er det ikke overraskende? Vi har jo hørt om Mozart
præcis,
en del, kan man sige.
Det er ikke overraskende, fordi at han var jo ekstremt entreprenant, og det var hans far også, Leopold Mozart. Så det der med, at Mozart skulle skrive noget, det skete hele tiden, og det gjorde fra, at han var vidunder barn. Så han tog rundt og spillede, og blev sådan kørt rundt i karret nærmest for at spille, ikke? Både selv at spille og komponere også. Han var også en, han kan det hele-agtigt. Så han fik jo lov til at lave rigtig, rigtig meget musik, og det fortsatte jo hele hans liv, hans relativt korte liv, altså til han døde som 35 år, men altså han... Så han blev ved med at være ekstremt produktiv, og det var jo også og så blandet musikken hos nogen. Ja, i Salzburg, for det her sandsynligvis er komponeret, der var jo sådan et selskabsliv, og der var det sådan, nå, men på lørdag kan du ikke lave noget Mozart, eller kan du leve på at ikke få din søn til at lave noget, det kunne være sjovt og sådan noget. Nej, men han nåede det ikke lige, eller han nåede det måske lige præcis. Ikke? Så det der med, at der ligger sikkert også flere derude, altså det går der sagtens ligge.
Men du siger alligevel også, det er også overraskende.
Det er så det andet, og det er fordi, det er Mozart, Altså man kan sige måske Mozart, og så kan man måske sige Bach og Beethoven, ikke? Altså dem ved de fleste godt være. Så det der med at finde et nyt værk af en af de tre, det er lidt af en skalp, vil jeg sige, ikke? Ja. Det er der mange, der rigtig gerne vil, hvis man går op i sådan noget, ikke? Fordi det er bare Mozart er et ikon, kan man sige, ikke? Alle kender Mozart. Så derfor har man jo kigget efter det, ikke? Og derfor tror jeg også, de er ret stolte nede i Leipzig, fordi det er sådan et arkiv, som går tilbage til 1800-tallet. Og det skal også siges, det er jo ikke en original, der er fundet. Det er en afskrift, som er fra 1780, men de mener altså at kunne dokumentere, at det er en afskrift af originalt værk, som er så fra slutningen af 60'erne, jeg tror, jeg sagde 1770'erne før, slutningen af 1760'erne. Men den skulle være god nok.
Den skulle være god nok, og så tænkte vi jo, altså nu finder vi det der musik, fordi det blev faktisk uropført i lørdags, så vi fik fat i det og sendte det til dig, fordi du må med dine gigantiske musikører kunne høre, om det lyder som Mozart. Lad os lige prøve at høre, sæt gang i begyndelsen.
her, Jesper?
Hører noget meget, meget sådan catchy. Det er, ja. Nu vil jeg sige, det er musikskoleelever, der spiller det. Det er
ja, ja, det skal man lige trække.
Så det er ikke sådan nogen forkromet indspilling. Det er simpelthen nogle af musikskoleelever nede for live, der får lov til nærmest at uopføre det her.
Nogle andre 10-13-årige?
Ja, lige præcis. Ja. Det er fuldstændig det, der er. Så det er sådan set i stilen. Nej, jeg hører noget. Det er super sjovt. Bim, ba, dim, ba, di, dam. De sådan starter det. Mm. Og det er næsten ligesom egne kleine narkmusik. Dim, ba, di, ba, di, ba, dim. Sådan begynder det. Ja. Så det er sådan Mozart-agtigt. Så jeg vil sige, skulle man sådan forestille sig, hvad Mozart kunne have skrevet som 12-årig, så kunne det virkelig godt lyde sådan her. Ja. Og der er i alt 7 små satser, det er sådan nogle miniatyrer, og de er faktisk, altså de er virkelig charmerende, og sådan noget lidt sødmefyldt, og lidt rigtig meget godt humør, og han er, det er afvekslende og sådan noget. Det er super og fedt at spille, tror jeg, hvis man er god til at spille violin, når er 13 år, så vil man bare gerne spille det her.
Ja, og det, bliver, det har vist også fået det kælenavn. Ganz
så man
kurz kaldt det, ganz kleine
nakmusik.
Lige præcis.
Og det er jo lidt sjovt, fordi det hedder, det er en serenade, og en serenade, det er sådan set grundlæggende en god melodi, nogle gange spillet om aftenen ved en selskabelighed. Så det var lidt som sådan en massebetegnelse. Og det samme med den, der hedder Arne Klein Nackmusik, det er også en serenade, kan man sige. Ja. Så dem var der, det er underholdningsmusik, simpelthen fra tiden, som er lavet til, og når folk mødtes, vi sidder og spiser, eller vi går og snakker med hinanden, og vi skal have nogle musikere til at spille, så har vi nogle serenader. Ja.
Nu siger du også, altså det er jo skrevet, mens han er et barn, og han starter jo ekstremt tidlig og meget, meget produktiv, men kan man så tale om, at det her er noget, der er interessant på sådan helt, den helt store, det er selvfølgelig Mozart, dermed på den store musikklinge, men eller er det sådan lidt mere også for jer musikarkeologer, I får sådan en spændende mellemregning?
Ja, for både os musikarkeologer, men faktisk også for offentligheden, fordi det er jo lidt sjovt, det her går ret meget rundt i verden. Mm. Folk synes bare, wow, et nyt værk af Mozart, vi står også her i kulturen og taler om det. Ja. Altså, men, så jeg synes, det er jo en god historie, fordi det er Mozart, men jeg vil sige, altså rent musikalsk er verden ikke ændret med det her. Altså
nej, okay.
det er den ikke. Det er den virkelig ikke, fordi han har jo masser af andre gode ting, og han laver jo også altså ting, der er endnu mere, hvad skal vi sige, originale sidenhen, ikke? Og der er andre komponister som det. Men jeg synes bare, at det har en eller anden, det har sådan et liv og noget sådan, altså en charme virkelig, som bare er ægte. Ja. Og det vil man jo bare gerne have. Ja. Altså, det er jo skønt, at det findes, og at Mozart har lavet det, og nu har vi det også med i samlingen.
Altså, jeg synes, vi skal spille noget mere, fordi der er, jeg tør ved på, der er ingen lyttere i dette land. Måske en. Der er jo ikke nogen, der har hørt det før.
Fuldstændig.
Spil noget mere, ja. Tony.
Jeg spiller det mere.
Tilsendt de her 12 minutter. Hvad lytter du efter i sådan et stykke, som du ikke kender, når du nu ved, at det formentlig er Mozart?
Det har den der afveksling. Nu hørte vi lige der, hvor det blev lidt mørkere her. Ja. Ikke? Det modulerer og sådan noget. Ikke? Og han elskede det der. Altså, på hans tid skrev man næsten kun i dur. Musik, det skulle ligesom være nemt at tilegne sig. Men han skrev af mål en gang imellem. Og det gør bare ligesom, der kommer sådan en dybde og sådan noget. Ikke? Og det udvikler sig meget mere sidenhen i nogle andre værker. Så man kan sige, at i det her er der sådan en kim til det, som bliver den, hvad kan man sige, den store eller den dybe Mozart. Det ligger her i sådan ind imellem, man kan mærke. Der kommer også noget F længere frem. Sådan en adagio for eksempel, altså en langsom sats, ikke? Hvor det får lov til bare at klinge og være. Ikke? Så sådan en glæde ved de gode melodier, ved musikken.
Og men også begyndende teenager.
Det kan du sige, ja. Ja, det der, sådan, der er lidt energi og sådan noget, ikke? At det er enormt meget med, at her er jeg, og jeg synes, det er sjovt at være, og jeg vil gerne ligesom tage opmærksomhed og sådan noget. Ikke? Og det havde han jo hele livet. Så på den måde har det sådan de der signifikante Mozart-træk bare i en virkelig sådan puppe-udgave, ikke?
Så du kan simpelthen, når du sidder og lytter på det, så kan du sige flueben. Det her var en Mozart.
Det kunne også være en anden.
Der lyder det af, og der lyder det af.
Det kunne også være andre. Der var andre, som også var begavet, og det er også tidens stil. Men han har jo også værker, hvor han også er som tiden, kan man sige. Og jeg synes bare, at den der kombination af ting, det kunne godt være Mozart. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at alle Mozart er som Mozart 3, men eller andet, hvor det bare sådan, man siger, man sådan bliver suget ned og væk og sådan noget. Ikke? Ja. Han har også ting, som er underholdningsmusik, og det her underholdningsmusik, og han er faktisk en del af det her, altså sådan serenade. videre, hvor Arne Klein Nachtmusik er den mest kendte, og den er lavet, da han er, altså, da han er omkring 30 år. Han bliver ved med at lave underholdningsmusik også, samtidig med, at han laver sig de der mere dybe værker og store operer og sådan noget.
Men du siger jo, at det her, det er sådan et tidligt ekko.
Ja, det kan man næsten sige. Det er sådan et præ-ekko. Ja. Det er faktisk meget sjovt. Altså, så hvis man ligesom, som hvis man tager, han er over 30, omkring 30, da han laver Arne Klein Nachtmusik, som egentlig også er underholdningsmusik, men bare er simpelthen så... Altså, det er virkelig bare... Det er sådan et genialt, fordi det bare rammer den lige på ja, lige røven. Altså, simpelthen med det samme. Man ved bare, okay, hold op, det er hit, det her. Alle kan huske det, når man hører det engang, ikke? Og der er bare sådan nogle meget, meget smukke ting, der kommer undervejs, ikke? Og det er lidt det, han er på vej til her, ikke? Han gør bare det rigtige intuitivt.
Lad os lige prøve og så og bare lige dyrke det der sådan.
Ja, for vi har Arne Kleine.
Ja, så kan vi lige prøve
så kan vi jo lige prøve at spille dem sådan lidt op imod hinanden.
Og så kan vi jo måske lige hoppe tilbage i, eller frem til det nye, om man vil.
Jeg synes faktisk godt, altså, nu har du peget på det, og det er der også andre, der har, men jeg synes faktisk godt, man kan høre, at der er stumper og stykker, som bliver til det her underlige musik mange år senere.
Det er jo det, og det der med, at han har bare et hovedtema, der går lige ved det samme. Der er ikke noget med, at man lægger, der er tit, så lægger man op, og vi sådan, nu varmer vi op til det gode. Ja. Han er lige på med det samme.
Der er ikke så meget forspil.
Fuldstændig. Det er nu og her, ikke? Og så er det bare lige, hvor det skal være. Ikke? Mm. Og det gælder begge værker, altså både Arne Kleine Nachtmusik og den her ganz kleine Nachtmusik. Og så kommer der det der bag, det rytmiske, der kører. Vi skal videre, ikke? Så det er jo sådan en ret enkel formel, kan man sige, ikke? Og som selvfølgelig også andre dyrker, men det gør Mozart virkelig også, og han gør det bare sådan til perfektion.
Er det almindeligt, altså det her med, at vi har Mozarts værker i en eller anden form for udvikling også?
Altså, ja, altså han udvikler sig undervejs meget.
Ja, men også hvor vi kan høre sådan lidt, det er ikke den færdige, men en demo, om man så må sige.
Jeg kan ikke lige komme på nogen, hvor man kan sige, at det er præcis det værk, som så bliver til det værk. Men man kan, der er mange, for eksempel, han laver mange klaverkoncerter, ikke? Og de tidlige klaverkoncerter, der er temaerne tit meget enkle, så bliver de sådan lidt mere... Der kommer lidt mere personlighed i den, og også nogle gange lidt længere senere. Så man, med det der med, som det her, hvor han gør det, så det er meget simpelt, kan man sige. Ikke? Mm. Men det har den samme karakter og den samme opbygning også, som han gør sidenhen i andre lignende værker. Ja. Ikke?
Jeg så et andet sted, at en hyppig gæst her, den meget musikkyndige Søren Schauser, sagde, da han blev præsenteret for det her, det kan da godt være, der dukker noget op i København, fordi Mozarts enke, Constanze, flyttede til København og boede her i en periode. Tror du på det?
Ja, jamen, det må jeg sige, fordi at...
Hvor skal vi lede?
Ja, det er nemlig de gode spørgsmål. Det
bliver mega fedt, hvis der også
er det er nemlig det. Altså, det ligger ikke på det Kongelige Bibliotek, det kan jeg ikke forestille mig, fordi de har jo styr på tingene. Ja, ikke? Det er det. Så derfor, jeg synes, man skal finde sådan noget, ligesom nede i Leipzig, sådan et lokal arkiv. Okay. Altså, og det historiske, det sjove ved det her, det er jo, det historiske arkiv, det er noget fra 100 år efter, hvor man samler ting. Sådan, der var jo lokale, der samlede musikmanuskript. Det findes også i Danmark på Herregård og sådan noget. Så finder man en samling nede på et eller andet sted på Lolland og sådan noget, ikke? Fordi dengang var det at have en musiksamling. Det er ligesom at have et, og det har man heller ikke længere, et diskotek, men for 10 år siden havde man måske et diskotek. Nu kan vi alle sammen få det ved at trykke på en knap, ikke? Men det der med at have en samling, og der var det jo op gennem 1800-tallet, det at have noder, det var jo et kæmpe privilegie, fordi så kunne du få musikere til at spille den, og så havde du den fedeste musik. Og så det har jo ligget rundt omkring i sådan nogle lokale arkiver som med noder, som alle folk, der godt kunne lide musik, og måske også havde lidt penge, havde liggende.
Men det lyder jo ikke usandsynligt, så.
Nej, men det næste er selvfølgelig så at sige, ligger der sådan noget, men kan man så se det Mozart? Hvordan finder man ud af, at det lige var en Mozart? Ikke? Det er så det næste, ikke? Og det er der, hvor forskerne går i gang. Ikke? Og, og jeg vil sige, de her Köchel-fortegnelsen, som det hedder, som ligesom har den autoriseret Mozart, altså de vil jo, de værner også om deres brand, kan man sige. Ikke?
Det er klart.
Så, ja.
Ej, tak.
Selv
for at både lytte og give os mere viden om det her nye Mozart-stykke. Esben Tange, som er koncertvært på P2.
Vi tager lidt mere Mozart.
Gerne.
Thank you.
Ja, altså ny gammel musik fra Mozart. 12 minutters klassisk musik her, som man kan fornøje sig til.
Ja, komponeret da han var en 11-13 år. Det er ret utroligt.
Vi er jo et taleprogram, så vi går videre.
Ja. 100 timer og 40 minutter. Så lang tid var Hilda Baki fra Nigeria om at lave mad. Altså, så lang tid lavede hun mad, da hun slog rekorden i madlavningsmaraton sidste år. Og hun er en af mange, fordi i Vestafrika er der sket en kraftig stigning i forsøg på at sætte Guinness verdensrekorder. Mellem 2013 og 2022 var der hele 7.000 anmodninger fra Vestafrika til Guinness World Record.
Ja, og der undrer man sig, men det er jo altså for mig en drengedrøm jo, at slå en Guinness-rekord. Altså, så er det det, der er gået inflation i?
I hvad?
Jamen, det kunne være alt muligt. Det var bare det der med at kigge i den her, kigge den her bogen igennem dengang. Den var fysisk, ikke? Det er den jo sikkert stadigvæk, men den fik jeg hver jul, så jeg synes altid, det var sjovt. Og nu skal vi lige vende den her udvikling. Hvorfor er det så populært i Vestafrika at kaste sig ud i at slå de her vilde rekorder? Og til det, jamen, der har vi inviteret dig i studiet, Stig. Velkommen til.
Jo, tak.
Efternavnet, det er Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Stig, hvorfor ser vi så mange Guinness-rekordforsøg i Vestafrika?
Ja, det er der jo flere grunde til. Det er jo sådan en typisk sådan forskersvar, det her, ikke?
At det skal, vi har god tid.
Det skal være kompliceret, ikke?
Ja, ja.
Jo, men jeg tror, hvis vi sådan skal tage den for toppen af, ikke, så tror jeg, at det her med, at flere og flere afrikanere integrerer sig i globaliseringen. Altså det her med, at man er på de sociale medier, man forholder sig til omverdenen og sådan noget lignende, det har jo gjort, at man er blevet opmærksom på Guinness rekord på.
Klart.
Og så er mange af de her unge, de er jo faktisk enormt kreative også, og entreprenante og tænker, hvordan kan vi gøre et eller andet? Og det, der også er super spændende, som jeg gerne vil pakke med ud, det er jo også mange af dem, som laver det, er faktisk også kvinder. Ikke? Så der er mange sådan spændende dimensioner i det her, men først og fremmest, så er der rigtig mange unge, som er flyttet til byerne, og som på en eller anden måde ikke bare lever fra dag til dag, men faktisk er blevet lidt opmærksom på omverdenen, og de tænker, hvordan kan jeg skabe mig et brand, som kan gøre, at jeg kan få et bedre liv? Mm. Det er blandt andet at slå en rekord.
Ja, og hvad siger det, at det så også er mange kvinder, der prøver?
Jamen, det der er jo interessant, det synes jeg omkring. Jeg synes, det mest interessante, det er jo kvinderne. Og hende der med madlavningsrekorden er et glimrende eksempel her på.
Hun er en af pionererne.
En af pionererne. Ja. Og det, jeg synes, der er spændende ved det her, det er jo, at kvinder traditionelt i en afrikansk kontekst, de er jo ligesom blevet set nogen, der på en eller anden måde tager sig af familien.
Mm.
Husholdet, sørger for, at der er mad, børnene og får tøj på og alt sådan noget der. Manden har ligesom rollen, den udadvendtes rolle, ikke? Så det her med, at kvinder i højere grad ligesom går ud og hvad det nu hedder, kæmper lidt for en egen identitet og har selvbevidsthed nok til rent faktisk at gå ud og sige, okay, vi kan sgu også slå en verdensrekord.
Ja.
Det viser noget helt klart nyt og en spændende tendens blandt unge kvinder i Afrika.
Og det er jo selvfølgelig vildt sjovt. Til at forestille mig at prøve at være kreativ og lave de her rekordforsøg, men de kan også bruges til noget. Det er også en hævelse af status.
Ja, altså man kan jo sige, den her kvinde, den her specifikke kvinde her, hun havde jo sådan set et job i forvejen, ikke? Altså, og hun fandt ligesom ud af, jamen hun ville mere end bare være undskyld udtrykket, en kogekone. Mm. Hun ville sådan set gerne være, når det hedder, blive set og være opmærksom på og udvikle sig selv og skabe fundamentet for det gode liv. Og det er jo blandt andet at slå en verdensrekord, fordi lige pludselig, når du slår en verdensrekord, så bliver folk opmærksom på det. Og her er det måske ikke så meget folk ude i verden, men her er det også i en Nigeria-kontekst, ikke? Folk bliver opmærksomme på hende, det vil sige, folk vil gerne hyre hende ind, ikke? Så skal der laves noget godt mad og sådan noget lignende. Jamen, her
så skal vi have hende rekorden.
Det er da klart,
ja,
ikke? Så på den måde her...
Hvis
så
man først skal spise om 3-4 dage, så er det jo en, der er lang tid om at lave mad.
Jamen, det er det, ikke? Altså, så det er om at komme hurtigt, ikke? Fordi der er også kamp om hende, ikke? Men det er bare vigtigt at sige, at det her, det er jo også en del af sådan en, hvis vi nu skal være benhård, en overlevelsesstrategi for nogle af de her folk her.
Ja.
Altså, ligesom at kunne sige, okay, jeg har slået verdensrekorden i det her, så er der nogle andre, der efterspørger mig som person.
Ja, ja, og jeg læste, vi har historien fra The Guardian, som har skrevet den der, der har måske også været andre steder. Og de skriver jo også om hende, at hun jo også, de har jo interviewet hende, at hun jo også har opdaget, at hun med det her kan få en status som nogen, der hjælper unge ind via TikTok, via alle mulige andre medier, så hun er jo også blevet sådan en, det er jo derfor, jeg kaldte hende en pioner, hun er også blevet et forbillede, kan jeg forstå.
Jamen, og det er jo netop enormt vigtigt for det her, og det jeg også tror, der er meget vigtigt, hvis man også ser, hvordan det her det foregår, det er jo, at der er jo enormt mange folk også, som støtter op om hende, og så fordi hun har fået den her rolle her, jamen så gør det faktisk, at rigtig mange andre kvinder, de ligesom også siger, jamen det kan jeg også, måske ikke i forhold til madlavning, men så kan det være tøjdesign, eller et eller andet, så det giver virkelig mange af de her kvinder en mulighed på baggrund af det forbillede, og ligesom prøve at sige, jeg er god til noget, kan jeg forfølge en drøm her, og på en eller anden måde også få mange andre med ombord.
Lad os lige prøve at høre et lille klip fra, da lige præcis nu har vi talt om Hilda Bakke i noget tid, altså ja. Kvinden, som lavede mad i, var det 104 timer?
100 timer og 40 minutter.
100 timer og 40 minutter. Og det var noget med fire. Og der er altså begejstring også blandt publikum. Der bliver der hæppet. Ja, sådan er det ikke nemlig i køkkenet, og jeg laver mad, vil jeg sige. Der
er altså fløjter og tilråber, og de hæpper og alt det der. Hvad er det for nogle typer? Jeg kunne forestille mig, at man vælger madlavning, fordi det kan man gøre uden at være rig. Altså, du behøver ikke købe en vildt dyr cykel og køre længst i hele verden. Hvad er det for nogle områder, afrikanere herfra finder på med at slå rekorder med?
Jamen, altså, det er jo ofte i byområderne, for det første. Ja. Ikke? Altså, det her, det er jo unge i byerne, som er blevet opmærksomme på de her ting her. Men jeg tror også, at det, der er vigtigt i forhold til det, du har det der lille lydklip med, ikke? Det er jo også det der med, at hun er ikke alene. Altså, der er jo helt sikkert nogle andre, som har støttet hende i forhold til for eksempel at købe nogle af råvarerne ind her, og også står og følger med i alle de her forskellige ting. Og der skal vi ligesom også være opmærksom på, at noget af det, der betyder rigtig meget, selvom det er forskelligt fra land til land i Afrika og alt det der, men noget af det, der betyder rigtig meget, det er at være med til en fest. Altså, det her at være med til sådan et rekordforsøg og sådan noget lignende, jamen, der bakker man op, og der hæpper man. Og vi skal heller ikke være... Vi skal også være opmærksomme på, at nogle af dem, der hæpper og sådan noget lignende, de kan faktisk også senere få noget ud af det, ikke? Fordi senere kan det jo godt være, at hun ikke kan tage imod alle de her opgaver med at lave mad forskellige andre steder, men så har hun et netværk. Så den her idé med, at de er meget mere netværksbaseret, hvor i en dansk kontekst, jamen der vil man måske være meget mere individet, der gør et eller andet her. Her der er man en del af en gruppe, der gør noget, ikke? Ja. Og den her gruppe er selvfølgelig med, fordi det er en fed oplevelse at være det her, men det er også noget med, at de kan også selv få noget gevinst af det her.
Plus, Stig Jensen, nu har de jo så også fået en platform med alle de sociale medier, der er, altså, som man ikke har haft før. Hun har 2,9 millioner følgere på sin Instagram-profil. Prøv at beskrive, hvad det betyder for unge afrikaneres udvikling, at de har de her muligheder.
Jo, men det er jo det der med, at lige pludselig så begynder du at forholde dig til andet end din lokale kontekst, ikke? Og det her med, hun bliver jo ikke kun kendt for, hvad mad hun kan lave, men hun bliver også lige pludselig i forhold til, hvad tøj hun går med, og hun bliver på en eller anden måde også en trendsetter, ikke? Så det her, det er jo enormt vigtigt, og igen vil jeg sige det her med, at der er nogle kvinder, der kan spejle sig i hende, og det betyder rigtig meget for dem og de andre muligheder, der er der, ikke? Ja. Og igen vil jeg sige, ofte har vi jo i tale sat det her Afrika, som det er sådan noget totalt statisk, der er altid konflikter, og de kan ikke noget som helst. Men det jo netop viser, det er, de er ufatteligt entreprenante, de her folk her. Og de kan virkelig noget, og de kan være en succes. Og det betyder rigtig meget også at komme ud af det der selvbillede af, at vi som kvinder, vi skal bare koble op på manden eller sådan noget lignende, og vi kan ikke noget. Men netop det her med, at vi kan forfølge en drøm.
Og vil det også være noget, vi kommer til at lægge mærke til? Altså, så vi holder op med at sige det der om folk, der bor på det afrikanske kontinent?
Ja, det kan du være 100 på, vi gør. Og altså dem, der går op i mode, ikke? Der er Ghana for eksempel. Det er totalt toppen, hvis det er, at du er interesseret i de nyeste ting omkring mode for kvinder og sådan noget. Og igen er der også kvinder, der har lavet de her forskellige ting. Og det, jeg også synes, at vi skal være opmærksom på, det er, vi har nogle forskellige hop forskellige steder i Afrika. Altså det her mobile pay, vi har, det er jo en del af Savannah Valley. Det er jo altså... Det er jo i Kenya, hvor der har været softwareudvikling, ikke? Hvis vi ser i noget omkring sådan finansielle hops og sådan noget, så er Mauritius for eksempel et af de steder, hvor de er enormt kreative. Nogen vil også sige, der er også noget skattely i det der. Men det, jeg bare prøver at sige, det er, vi kommer til at mærke det mere og mere, og vi ser, og jeg ser flere og flere af de her hops rundt omkring på det afrikanske kontinent. Mm.
Jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, altså nu ser vi så, det er jo kreative, som du siger, Stig, altså, og derfor så er det også noget med at lave nogle løsninger, som ikke er for omkostningstunge. Det kan være et langt kys, eller klappe lang tid, råbe lang tid, ting, der ikke koster penge. Mm. Hvor lang tid tror du, at det bliver ved med at være sådan en trend og moderne og statussymbol i Vestafrika og slå en Guinness rekord på?
Jamen, det tror jeg, det bliver med at være et stykke tid, for jeg tror også, at de vil komme til at videreudvikle sig inden for flere områder. Du kan sige, det er altid nemt at starte med de der lidt low-tech ting.
Så vi vil se mere avanceret.
Ja, det føler mig helt til. Og der mener jeg, at det der softwareudvikling i Kenya er et meget godt eksempel på, hvor man også laver, og det kunne jeg sagtens se, fordi det man også må være opmærksom på, det er, at jo flere folk, der bliver opmærksom på det her, jo flere med kapital kommer også ind i det. Det er meget nemt at lave verdens længste tale. Du skal bare øve dig og øve dig og øve dig, ikke?
Klart.
Men lige pludselig inden for nogle forskellige og andre områder, så bliver man opmærksom på det, så er der faktisk også nogen, der gerne vil investere i folk.
Og det er klart, hvis det er en person, der pludselig har en kæmpestor platform, for eksempel på de sociale medier, som kan skubbe nogle andre produkter ud til en stor gruppe.
Jo, og det er jo det, der sker. Mange af de der folk, der er entreprenante, der er opmærksom på det. Nå, så er der for eksempel nogen, der måske starter en platform, hvor du kan begynde købe traditionelle handicraft et eller andet sted, ikke, hvor du kobler op, fordi der er nogle folk, de vil gerne have en historie omkring den maske, de har stået. Jamen, den har jeg så købt. Så de her folk, de tænker hele tiden videre, og tænker hele tiden, hvor er der en forretningsmulighed, fordi de skal jo overleve. De er jo en helt anden situation, end vi er i en dansk eller en europæisk kontekst.
Er der nogen bagsider af medaljen? Altså Guinness rekordmedaljen?
Helt sikkert. Helt sikkert.
Ja, jeg så for eksempel, at nogen havde prøvet at sætte en maratonrekord og var faldet om, og jeg ved ikke.
Jo, altså det fysiske, kan der være nogle fysiske kollaps, ikke? Men det, der jo ofte også sker, det er, så bliver du en celebrity, du kommer ind i nogle miljøer, og i de miljøer, så eksponeres du måske også for nogle af de ting, man gør her, måske med alkoholkultur, måske med stoffer og alt muligt andet. Vi ser det jo blandt andet inden for sådan noget som turisme, for eksempel, ikke? Nogle af de der sindssygt dygtige guides der, lige pludselig, så bliver de en del af nogle miljøer, som ikke er særlig gode, og så, hvad er det nu, det hedder, så kan de ikke performe på samme måde her, ikke? Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan holder man momentum i forhold til det, man har fået startet her. Og det er ikke altid nemt.
Inden jeg slipper dig, Stig, så spurgte jeg jo Karen, hvad hun ville slå rekord i, hvis hun fik muligheden. Det vidste hun. Hvad vil du? Har du en Guinness rekordbog i maven? Eller en Guinness rekordbog?
Det har jeg sådan set ikke. Men jeg, en ting, jeg godt kunne tænke mig faktisk at gøre, det var at se, slå rekorden for at se flest fugle på et år. Altså flest forskellige fuglearter,
ikke? Flest forskellige
fuglearter rundt på et år. Det kunne være sindssygt spændende at prøve det.
Og der er vi altså oppe i 400-500 eller sådan.
Ej, langt over det.
Ja, nå.
Ej, det er langt, langt over. Det kunne være virkelig interessant.
Stig, gå ud af den dør derovre og lev drømmen. Det siger vi til dig.
Tak for det.
Stig Jensen, altså lektor ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Regeringen fremlagde sin sundhedsreform onsdag i sidste uge, og hvis man læste den grundigt nok, det er der heldigvis nogen, der har gjort for os, så kunne man på side 43 lære, at i fremtiden skal regionerne ikke længere varetage kulturopgaver. Altså bliver regionernes kulturbudget, der er på samlet set 30 millioner kroner, sløjfet. De her kulturopgaver skal, hvis det altså står til regeringen, og de har forhold med at få det igennem, eller uheld, det må man selv om, rykkes over fra regionerne til kommunerne, og så rykker pengene med. Der er en del regionale aktører, der i dag har kritiseret den her flytning af kulturopgaver på mediet Kulturmonitor. Og ifølge dem er regionernes rolle i kulturlivet vigtig, fordi det er her, man kan gå på tværs af kommunegrænser og koordinere større initiativer.
Så hvad vil den her besparelse af regionernes kulturmidler have af betydning for kulturlivet? Vi har spurgt rundt omkring i regionerne for at forstå, hvad det er for nogle kulturelle opgaver, regionerne varetager PT, og hvilke initiativer, der altså kan blive påvirket af sundhedsreformen. Vi startede med at ringe til Per Bisgaard, medlem af Region Nordjylland for Venstre. Vores reporter Gustav Fallesen spurgte ham, hvad manglen på kulturmidler vil betyde for regionen.
Ja, det vil jo betyde, at vi ikke længere kan lave det stykke arbejde, som vi har gjort. Og det har primært bestået i koordinering. Altså en koordinering mellem Kulturministeriet, regionen og kommunerne. Og det betyder, at noget af det arbejde i det store geografiske Nordjylland, det forsvinder og bliver overladt til 11 kommuner, som på hver sin måde så skal forsøge at løse det.
Og hvor mange penge bruger I lige nu på kultur?
Altså selve den del, som Region Nordjylland putter i det, det er 6 millioner kroner cirka, plus så er der selvfølgelig noget til administration og så videre, men det er jo en del af det store administrationsbillede. Og så får vi penge fra staten, og vi får penge fra kommunerne i det samarbejde, vi laver. Så alt i alt 28 millioner kroner bruger vi, hvis vi tager det hele med.
Mm. Hvad er det for et tværkulturelt samarbejde, du frygter for?
Jamen altså, vi har lavet et indsatsområde, som hedder kultur og sundhed. Og regionernes store arbejde, det er jo sundhed, det vil sige sygehusene, det vil sige alt inden for pleje og den slags ting. Og det forsvinder jo nu i og med, at vi ikke skal lave kulturelt arbejde.
Pengene vil jo efter sigende gå til kommunerne, selvom vi endnu ikke ved, hvordan. Er det ikke meget bedre, at de kan udvikle kultur lokalt?
Jo, det kan man sige. Altså, vi har et fantastisk samarbejde, og i Nordjylland, det er jo det eneste sted, hvor der er en kulturaftale, hvor 11 kommuner og en region går sammen. Og det vil jo sige, at vi udnytter midlerne meget bedre. Vi spreder viden på en gang til kommunerne. Og i Nordjylland, der er der meget små kommuner, og så er der selvfølgelig vores hovedstad, Aalborg. Men de små kommuner vil være svært ved at løfte den opgave, vi i fællesskab har løftet indtil nu.
De små kommuner vil have svært ved at løfte den opgave, vi i fællesskab har løftet indtil nu, sådan sagde Per Bisgaard, medlem af Region Nordjylland. Det regionale kulturbudget, der ryger i den her reform, er på 30 millioner kroner, som Per Bisgaard fortalte, er det 6 millioner, det drejer sig om i Region Nordjylland. Et andet eksempel er Region Syddanmark, hvor kulturbudgettet er på knap 9 millioner kroner. Med så begrænsede budgetter, så kan man godt tænke, hvor meget er regionerne egentlig inde over kulturskabelsen? Det spørgsmål, det rettede vi mod Michael Nielsen, der er formand i Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling.
Jamen, det er vi jo en hel del på den måde at forstå, at vi har jo netop nogle midler, som kan være med til at igangsætte nye projekter. Vi har vel det, man kan kalde sådan lidt risikovillig kapital, som kan være med til at hjælpe nye initiativer i gang, og kan være med til at lave nogle spændende nye kan man sige, måder at dyrke kulturen på ude i kommuner og ude i landskabet.
Et af de regionale kulturinitiativer, som I sat i gang, er Kulturen på Recept. Hvad er det?
Jamen, det er jo så sammen med det, der hedder Kulturregion Fyn. Der har Region Syddanmark været med til at lave et kæmpe projekt rundt i alle fynske kommuner, hvor vi forsøger at skabe fællesskaber og skabe nogle rum, hvor unge mennesker og ældre mennesker kan mødes og ligesom være med til at lave nogle ting på en anden måde, som kan hjælpe dem videre i en måske svær tid i deres liv.
Hvordan vil det initiativ blive påvirket af sundhedsreformen, som det ser ud nu?
Jamen, det vil jo ikke være muligt, og det er jo det, der er så rigtig ærgerligt, fordi vi er jo med til at give nogle penge, som så sammen med de penge, som kommer fra kommuner, kan være med til at blive gearet. I det her tilfælde er det så blevet gearet med en ansøgning til EU, som også har været medfinansierende på det, og det er svært at se, hvem der skulle samle bolden op på det, hvis ikke at vi blandt andet er der. Og så synes jeg jo også, at vi lige præcis rammer ind i noget af det, som er regionens kerneopgave. Vi skal jo tænke på den mentale trivsel og sundheden for vores borgere og for vores unge mennesker, som for en desværre en del skyld har lidt ondt i sjælen. Og der er sådan noget som Kultur på Recept, det er lige inde i vores boldgade.
Okay. Inden på den her artikel på Kulturmonitor, så har en kulturarrangør for Thy, som hedder Chris Poulsen, han har skrevet.
Ja.
Der er ingen tvivl om, at regionerne har gjort meget godt, som det også fremgår af artiklen. Problemet er blot, at det også giver hele tre administrative og bureaukratiske niveauer, og her kunne vi godt nøjes med to. Et kommunalt og et statsligt. Der er en oplagt besparelse at spare et administrativt bureaukratisk niveau væk, og så lade henholdsvis kommuner og kulturministerium beholde og fordele pengene. Alt andet lige bliver der flere penge at fordele til selve kulturen, når et administrativt, bureaukratisk lag er borte. Hvad siger du til den kommentar?
Jamen, det har han jo ganske givet helt ret i, at der kunne være noget at spare på, på noget bureaukrati, hvis det er det, vi kalder det. Nu kan jeg sige, at i hvert fald i Region Syddanmark, som jeg kender til, der er det helt utroligt lidt, vi bruger på administrative kræfter i vores kulturpulje. Vi har faktisk den idé, at pengene skal ud og arbejde ude i kulturen. Så det er jo det, vi primært gør. Men det, jeg tror, han misser her, det er jo lige præcis det, som kan risikere at komme til at ske. Nemlig, hvis du misser den her mulighed for at lave nogle tværkommunale kulturarrangementer, så ender du med at have den statslige kultur, som jeg bare må være ærlig at sige, har haft en ret ensidig fokus på større institutioner og på København eller Sjælland i særdeleshed. Og du misser her muligheden for at lave nogle flagskibe og være med til at understøtte nogle flagskibes udvikling ude i det regionale Danmark, og det synes jeg bare er brandærgerligt.
Ja, brandærgerligt, kalder Michael Nielsen fra Konservativ den her forflytning af kulturopgaver for.
Og så er der jo dem, der arbejder med de her penge, som regionerne har at gøre godt med indtil videre. En af dem er Rikke Andersen, direktør for Spot Festival, og som tidligere spillestedsleder for Fermaten i Herning, har hun haft meget konkret erfaring med at samarbejde med regionen. Johanna Kinnock spurgte hende, hvad det er for nogle initiativer, hun har oplevet, det samarbejde kan.
Altså helt konkret, så har det haft en stor betydning med en samarbejdspartner, der har haft det regionale fokus. Det vil sige, at man har haft det fokus at arbejde på tværs af regionen. Og et godt eksempel er vores projekt, der hedder UMTO, Unge Miljøernes Takeover, som går ud på at forsøge at styrke de lokale unge miljøer uden for de store byer. Og der er man... Altså den måde, vi har forsøgt at styrke det på, er ved at lave noget netværk mellem forskellige byer. Så når man sidder i et unge miljø i Herning og gerne vil lave noget kultur, jamen så står man stærkere, hvis man kender nogen, der arbejder i unge miljøerne i Struer eller i Holstebro eller i Skive, sådan man har et lidt større netværk og nogle flere kræfter at trække på, end man typisk har ude i de lidt mindre byer.
Men hvorfor kan kommunerne ikke også lige så godt være primus motor for kulturlivet?
Kommunerne har bare tit et fokus på det, der sker inden for kommunegrænsen, forståeligt nok. Så der er ikke noget... Altså selvfølgelig arbejder kommunerne også på tværs af kommunegrænserne, men regionen er bare det har bare været et godt sted at lære hele regionen at kende, altså fordi de kender dem, der også arbejder i Horsens, eller som alligevel er et stykke væk, og kan pege på nogle fornuftige samarbejdspartnere, som måske er lidt længere væk, end dem, man kender fra kommunen af. Regionerne har et overblik over, hvem der arbejder med kultur inden for et geografisk område, og derfor har man nemmere ved at række ud til nogle andre samarbejdspartnere på tværs af kommunegrænserne.
Var der et bestemt samarbejde eller artist eller altså noget der ligesom blev inddraget der på formaten, som du tænkte det ville simpelthen ikke kunne lykkes, hvis det ikke havde været for regionernes involvering?
Altså vi har lavet på formaten forskellige projekter, der har haft til sigte at prøve at lave et netværk mellem sammenlignelige byer i Region Midtjylland, som eksempelvis det her UMTO-projekt, som er endt op med, at 55 unge fra plus 13 byer fra hele regionen mødes på Spot Festival og laver en scene og kuraterer og bygger op og udvikler deres netværk og deres kompetencer, og så derfra tager det med tilbage til deres lokale unge miljøer. Og det er i hvert fald et projekt, der har været så stort, at det vil være svært at gøre fra en enkelt kommune, fordi det har været på tværs af hele regionen. Så der har det haft stor betydning, at man ligesom havde regionen med som en partner ind i det.
Nogen vil jo også sige, er det ikke meget fedt, at kulturlivet ligesom udspringer mere lokalt, og at det her bureaukrati, som man måske også forbinder med så stor en instans som en region, ligesom frafalder? Mm.
Jo, men jeg tror måske bare, at jeg ser regionen som lokalområdet, fordi netop hvis du arbejder ud fra nogle lidt mindre miljøer, så har du brug for at tænke dit lokalområde noget større end din egen by og din egen kommune. Så derfor så er regionen sådan set lokalområdet, i min optik i hvert fald.
sagde Rikke Andersen, som nu er direktør for Spot Festival og tidligere har været leder for Fermaten i Herning og altså haft erfaringer med at samarbejde med regionen.
Nu har vi fået gæst i studiet. Det er Esben Danielsen. Esben, velkommen til.
Tak.
Direktør på Kulturens Analyseinstitut, Esben. Hvad mener du om den her overflytning, altså kulturen fra regionerne og så til kommunerne?
Jamen, jeg mener, at det nok skaber et hul eller en stor ny opgave, for det har faktisk været hamrende vellykket, det der er foregået, men måske lidt usynligt. Mm. Og det tror jeg, alle ønsker. Jeg har ikke hørt nogen, der egentlig synes, det skulle væk eller nedlægges. Det sker bare, tror jeg, fordi det er en lille ting i den store kasse.
Ja.
Det skaber en stor opgave med, hvad gør vi så med det?
Ja, hvad gør vi så med det?
Hvad gør vi så med det?
Jamen, altså, måske skal jeg lige sætte konteksten. Det danske kulturliv består især af små og mellemstore kulturorganisationer, altså ligesom små og mellemstore virksomheder. Der er få store. Og når man er lille, så har man begrænsede ressourcer til selv at kompetenceudvikle, erfaringsudveksle. I kender alle de der ord og udvikle. Men det er jo det, man sparer væk, når driften skal køre.
Mm.
Og det har det her løst for alle de små og mellemstore. Og det behov vil stadigvæk være der, og mere end nogensinde. Vi lever i en verden, hvor det går så stærkt med at skulle nå at tilpasse sig. Det har regionerne løst ved at skabe kritisk masse og få samlet. En kommune har ofte et teater eller et museum. Eller,
altså, fællested. Ja.
Ja, præcis. Som vi hørte Rikke der fra Herning. Ikke? Altså, så ved at samle det behov er der. Og den opgave, jeg er sikker på, at de store kommuner nok skal få det løst. Jeg er sikker på, at de store kulturinstitutioner nok skal få det løst. De gør det rigtig meget i forvejen. Men hvad med rundt i hele landet? Hvordan gør vi så det next step? Det er faktisk et rigtigt, altså det er et stort spørgsmålstegn.
Mm. Og det kan man jo også høre. Nu har du lyttet med på de par regioner, vi har ringet til. Blandt andet Michael Nielsen, formand for Region Syddanmark, udvalg for regional udvikling. Han siger, at det her det er brandærgerligt, fordi det er nogle penge, som måske lidt usynligt, virkelig gør en forskel. Tror du, det vil være billedet i alle regioner?
Nej, ja, det er foregået klart mindre i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Vi har kigget ned i alle fem regioner, og især i de tre, kan man sige, vestsyddanske, jeg ved ikke, hvordan man siger det rigtigt, men der har det fyldt rigtig meget. Det er også der, man har flest små og mellemstore kulturinstitutioner, så behovet har været størst, så det er helt naturligt. Og der tror jeg virkelig, at man vil savne det. Også for det har også været en måde faktisk at kunne løfte et EU-finansiering eller sådan noget, som er sindssygt svært, hvis man står som ene kulturinstitution i en kommune. Altså det kræver virkelig den opbakning.
Men så vil jeg jo som politiker, og sådan en har vi så ikke i studiet, så kan jeg spille rollen, sige lidt, men ved du hvad, vi skal jo have penge ud at arbejde kommunalt. Ja. Vi skal forankre dem der, hvor de gør gavn, og der, hvor dem, der ved, hvad de skal bruges på, kan bruge dem på lige præcis det, der giver mening, Esben.
Men det er jo grundlæggende helt rigtigt, og derfor er det også interessant at sige, at det er få midler i den store kasse, og det, de har været hegnet ind i regionerne til, at de måtte ikke gå til drift. Og jeg har selv været leder af en festival eller et spillested, jeg ved alt om, når man skal spare, så bliver det lige det der kursus i den nye lydteknik, eller hvad det nu er, der forsvinder. Og det har det sikret ved at have været små midler, der var øremærket til, det skulle være kompetenceudvikling og lære hinanden. Så du har jo ret, men hvem skal så løse det der?
Ja.
Og det tænker jeg bliver den store diskussion fremad. Og nu forstår jeg, at måske er det sådan, at pengene ikke forsvinder over i den store sundhedskasse, men godt kunne blive på området. Det er jo rigtig spændende, hvis det sker. Men hvordan sikrer vi så, at vi har det lille fede spillested, der bare er skidedygtig, men skal lige have det næste med, fordi det går bare stærkt derude, altså.
Ja, og vi skal bare lige sige, at det ville vi rigtig gerne have spurgt den fungerende kulturminister, Christina Egelund, om, men det kunne hun ikke nå i dag. Jeg tænker også på, Esben Danielsen, du har jo været inde på det, det er jo lidt usynligt, og jeg tror, at rigtig mange mennesker vil tænke, regioner, det er sundhedsvæsen.
Ja.
Handler den her overflytning måske også om, at nu skal der også tones rent flag, altså det, der er regioner, er sundhedsvæsen?
Det tror jeg. Sådan læser jeg det også set udefra, og det forstår jeg godt. Mm. Nu skal de fokus på hovedvejen, ikke? Og så tror jeg bare, at det her forsvandt i den store kabale. Der er to aktivitetsområder, som især kommer i klemme. Det er kunst til børn, hvor man har arbejdet sammen på tværs af mindre kommuner, meget vellykket i Nordjylland og på Sjælland især. Og og så er det kultur og sundhed. Og den sidste, den kunne man jo godt forestille sig, at kultur og sundhed simpelthen blev taget med ind i noget sundhedsinnovation og blev flyttet med ind i sundhedsområdet. Jeg er bare bekymret for, at det er for tidligt, men det kunne da jo godt ske.
Så jeg tror egentlig, i Region Midtjylland, som har prioriteret det, for eksempel.
Ja, præcis. Ja. Og der var faktisk vi førende i Nordeuropa på feltet med at arbejde med kultur som nye måder at løfte folk ind i sundhedssystemet. Og det tror jeg tror ingen vil af med det. Jeg tror bare, at nu er der lavet et stort arbejde med noget andet, så må vi smøge ærmerne opagtigt.
Og vi kan jo sige, at nu Christina Egelund kunne ikke være med i programmet, men vi har fået en skriftlig kommentar, som du lige kan høre. Den lød nemlig sådan her. Der er tale om et udspil, der skal forhandles med Folketingets partier, og de konkrete rammer vil skulle afklares nærmere. Men jeg vil gerne understrege, at kulturen fortsat vil være hamrende vigtig, og at vi med den her manøvre ikke fjerner en krone af de penge, der går til kulturen. Tværtimod mener vi ikke, at kulturen skal drukne blandt mange andre vigtige opgaver i regionerne, som jo primært beskæftiger sig med vores allesammen sundhedsvæsen, som du også har været inde på. De vil holde stien ren. Jeg tænkte på, da jeg læste det her. Vi har en kulturminister, som, når han ikke er på barsel, har talt utrolig meget om, hvor vigtig kulturen er for at løse stort set alle problemer, vi har i det her samfund. Ja. Vi oplever kommuner, der sparer på kulturen, når der er trængsel i budgetterne. Nu også det her. Er det ikke retninger, der peger i stik modsatte retning?
Jo, hvis det var en besparelsesdagsorden, men det er jeg ikke sikker på, det er. Jeg tror bare, det egentlig er, at man vil løse noget andet, og så kom det her, så skete det her lige samtidig. Og jeg hører sådan set alle sige, det må vi lige få fikset. Og det er et forslag. Så nu er jeg også bare sådan en menneske, der er naiv optimist, men jeg hører sådan set, at det vil folk gerne prøve at tage alvorligt. Både om det, noget af det kunne være i den nye regionstruktur, for eksempel med kultur og sundhed, kan man et eller andet der? Og hvad kunne så træde i stedet med det her med kompetenceudviklingen. Og der tænker jeg, at der er nogen, der sveder nu i KL eller i samarbejde med kommuner. Hvordan fanden gør man det? For det går stærkt. Altså, jeg er med på, at sundhedsreformen skal gå hurtigt, så det gør jo det andet her også skal gå sindssygt hurtigt. Og der er bare rigtig meget godt, som vi har været med til at evaluere, som ikke må falde på gulvet, hvis jeg ser på det sådan helt nøgternt.
Ja. Tak for at komme og redde tråden ud. Det er ikke helt let, det her.
Nej. Selv tak.
Esben Danielsen, direktør for Kulturens Analyseinstitut.
Og så noget ganske andet. Vi skal til den velkendte roman Dødsdansen af August Strindberg, der gennem tiden har været opsat en del som teater. Men nu er bogen, som er beskrevet som verdensdramatikkens ultimative ægteskabsdrama, blevet opsat som en danseforestilling. Forestillingen frigør sig fra det talte ord, men formidler altså historien gennem bevægelse.
Og Marie Brolin Tani, som foruden at være kunstnerisk leder ved Holstebro Dansekompagni, også har en af hovedrollerne, skal vi jo her i den her sammenhæng nævne, er 65 år. Og det har en vigtig pointe, fordi det gælder faktisk alle stykkets spillere, eller dansere, skulle vi nok kalde dem. Og hvad det betyder for dødsdansen, og hvad man som publikum får ud af at se ældre dansere på scenen, det har vi haft Gustav Fallesen i gang med at spørge Marie Brolin Tani om.
Jamen dødsdansen, den handler om et 25-årigt ægteskab med tre personer faktisk. Det er et ægtepar, Alice og Edgar. Og så er det en ven, der kom på besøg, som ikke har sett dem i rigtig mange år. De skal lige til at have sølvbryllup. Og så sker det en hel masse, når det kommer en tredje person ind i billedet, som, hvad skal jeg sige, sætter den her relation i gynging. Jamen, jeg tror, Strindberg er jo et kendt navn for de fleste, også for danskere. Men jeg tænker, at man er vant til at se det som et drama. Og så er det, at hovedpersonerne, de er jo i hvert fald midt i livet. Og jeg tænker, at det ikke er så almindeligt, at man sætter op den som en danseforestilling, netop fordi man har brug for at have karakterer, der er lidt mere autentiske, for at gøre det her stykke relevant. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi det ikke er relevant for alle. Fordi alle, der har været en generation, eller en relation, uanset om det er 30 år eller 3 måneder, kan virkelig nikke genkendende til rigtig mange ting i den her forestilling. Jamen, jeg tror, man kan komme bag om mange af de ord med et kropssprog, som udtrykker noget helt autentisk for de her tre hovedpersoner, og ligesom opdage noget nyt i det her drama, som man måske ikke kunne have gjort med ord. Og jeg tænker også, at man som publikum også kan selv være med til at tolke ind på en helt anden måde, end man kan, når man hører det som et drama. Jamen, jeg tænker, at jeg kan bruge rigtig meget af min livserfaring med ind i det her. Nu lever jeg selv i et meget lykkeligt ægteskab, hvis jeg må sige det selv. Så. Men det er erfaring, man har som, hvad skal jeg sige, som ung, og som man har sat sine forældre, og man har sat sine venner, og de hvad skal jeg sige, ups and downs, som man har haft i en relation, det kan jeg helt sikkert bringe med ind i det her stykke, og jeg har været meget medvirkende til at fortolke min egen rolle som Alice, som hun hedder. Jamen, for det første så tror jeg ikke, vi havde sat op den her i Holstebro Danserkompagni, hvis ikke vi havde kunne tilgå, at vi havde nogle dansere, som var, hvad skal jeg sige, midt i livet. Nu er det vi 33, 52 og 65. Så jeg tænker, at måske en 22-årig danser ikke kunne have formidlet den her forestilling på den samme måde, som vi kan gøre. Altså, vi er jo autentiske i den måde, at vi har vores livserfaring med os, og vi repræsenterer også noget, vi kan give til det publikum, der kigger og ser forestillingen, som jeg tror, de kan nikke genkendende til, når de ser os. Men det her er jo et stykke, som på en eller anden måde er rigtig taknemmeligt at vise, fordi det har helt store følelser med jalousi og vrede og ironi og humor og vold og jeg mener, en hel masse parametre, der gør det stærkt og fysisk kunne udfolde sig i det. Og samtidig så er der nogle rigtig små nuancer, som man kan finde i de virkelig små koreografiske deler. Det er jo, hvad skal jeg sige, moderne koreografi med en teatralsk udtryk, som vi bare med os ind i den her forestilling. Koreografien har vi jo været med til at udarbejde sammen med koreografen Thomas Bentin, så det er rigtig meget vores egne bevægelser, vores eget kropsbrug, der kommer med ind i det her. Og jeg tænker, at jeg tror ikke, vi spiller forestillingen, jeg tror, vi virkelig lever den med det fysikalitet, som vi kan sætte ind her, som man måske ikke kan kun som skuespiller. Jamen, jeg tror, og jeg føler, og jeg har bare mærket nu, vi har haft en forpremiere, og så havde vi som sagt premiere i går, og jeg kan mærke, at man virkelig er med os hele rejsen igennem, netop fordi, at man kan, både i ægteskabet og i forhold til, hvor man er i livet, kan kende det på sin egen krop, det udtryk, vi formidler, og den historie, vi fortæller til dem.
Det var kunstnerisk leder ved Holstebro Dansekompagni, Marie Brolin Thani, der fortalte om stykket Dødedansen, hvor hun altså selv spiller rollen som Alice. Stykket havde premiere på Holstebro Teater 23. september, altså, ja, det var i går. Ja, nu skal vi tale med et lille menneske med stort mod, Karen.
Er du ikke lidt lille af Gud at være?
Egentlig ikke. Jeg er bare lille, min alder.
Nå, man kan vel ikke forandre i disse tider?
Næh, nu skraver man bunden.
Det er jo Buster Aarigon Mortensen, alle danskeres yndlings tryllekunstner, som har hævet tryllestaven, kan man sige, og peger den mod giganten Jussi.
For nu vil jeg, den store Buster Aarigon Mortensen, hive mine farvestrålende tarme ud af min dampende mund.
Du kan så godt lide Buster.
Jeg kan så godt lide Buster. Virkelig.
kampen handler om, står mellem magikeren Buster og mastodonten, og handler om, at UC viser Buster frem, og det er selskabet bag ikke særlig glad for. Kronefilm hedder firmaet bag Busters Verden. De har nemlig ikke nogen visningsaftale med UC. I marts måned ophævede UC aftaler med producenterne, men firmaet bliver ved med at vise film, altså nu bare uden aftaler, og det er det, der har gjort Kronefilm ret sure. Nina Krone fra firmaet siger til Ritzau, at UC opfører sig som en piratkopicentral, der lever i en bananrepublik. Så kan det ikke blive værre.
Nej, i august er nedlagde Kronefilm forbud mod UC stadig visninger af Buster, men det er altså ikke hjulpet, så nu skal der domstole ind over, og Kronefilm er ikke de eneste, der har det her problem, for det er altså alle de her rettighedsaftaler, der er opsagt, så producentforeningen støtter Kronefilm, og den støtte kan Nina Krone fra Kronefilm godt bruge. Jeg oplever som en lille producent tydeligt, hvordan UC som en stor aktør kan køre mig over og trække sagen i langdrag, alt imens de fortsætter med at bruge mit indhold, siger hun.
Ja, det må også være virkelig irriterende. Nå, danske dramatikere er også røget i juridiske klør sammen med UC, fordi her blev aftalerne også opsagt i marts, og UC har stævnet rettighedsorganisationerne og kræver kun at ville betale en tredjedel af, hvad de har gjort indtil nu. Så der eksisterer altså ikke nogen aftaler, men UC sender, som sagt, de aftaleløse film og tv-serier alligevel. Og så kan det jo selvfølgelig være utrolig længe, måske 5-7 år, for at sådan en sag bliver afgjort. Skal vi ikke lige nå at høre lidt?
Jo, fordi det gør dig så i godt humør.
Ja. Stille, stille, stille.
Ja, sådan fik Nana lov til at synge os ud i dag med hendes sang om Buster. Karen Secher og Tony Scott var i studiet i dagens udgave af Kulturen på Bit, og jeg kiggede i krystalkuglen. Vi gør det igen i morgen. I dag, der bliver programmet produceret af Natasha Jarsi. Natasha Jarsi, nu er der.